Vi ste uz SBS na Srpskom.
Savezna vlada je najavila uvođenje programa besplatne vakcinacije kako bi se trudnice i novorođenčad širom zemlje zaštitili od respiratornog sincicijalnog virusa ili RSV. Broj slučajeva ove bolesti u Australiji povećao se za 37.000 tokom 2024. u odnosu na prethodnu godinu, što je izazvalo zabrinutost zdravstvenih stručnjaka kao i roditelja. O svom iskustvu govori Louise Boyd, majka sedmomesečnog dečaka Spencera, koji je ranije ove godine proveo 9 dana u bolnici sa teškom infekcijom pluća nakon što je dobio RSV.
He was starting to have like breathing difficulties, so we took him to the hospital.
Louise kaže da je njen sin imao teškoće sa disanjem zbog čega su ga odveli u bolnicu. Na putu do bolnice su čak morali da pozovu hitnu pomoć jer dečak nije reagovao. Posle 4 dana je pušten na kućno lečenje, ali je već sutradan ponovo morao u ambulantu gde su mu stavili nazogastričnu sondu sa visokim protokom kiseonika, a intravenski je primao infuziju. Proveo je tamo još 5 dana i uopšte nije bilo zabavno, kaže Spencerova majka. Kada se ovaj dečak rodio, nije bilo besplatne vakcine protiv RSV-a, ali uoči naredne zime i to će se promeniti. Vlada planira da uloži više od 174 miliona dolara tokom 4 godine kako bi pomogla u borbi protiv ovog virusa. Besplatna vakcina biće dostupna svim bebama i trudnicama u trećem tromesečju, počevši od sljedeće godine. RSV je uobičajen virus koji najčešće uključuje blage simptome slične gripu, a većina dece dobije ovaj virus pre nego što napune 2 godine. Međutim, RSV je također vodeći uzrok hospitalizacije među decom u tom dobu, o čemu je govorio i ministar zdravlja Mark Butler.
Every winter around 12,000 babies are hospitalized.
Butler kaže da svake zime oko 12.000 beba bude hospitalizovano zbog RSV-a, a čak četvrtina njih bude primljena na odeljenje intenzivne nege. Prošla zima je bila naročito teška sa više zabeleženih slučajeva nego godinu dana ranije, dodaje on. Broj slučajeva RSV-a porastao je sa 96.000 u 2022. na više od 165.000 u dosadašnjem toku ove godine. Predsjednica Australijskog medicinskog udruženja dr. Daniela McMullen kaže da povećanje zapravo odražava širi trend. Ove godine beležimo mnogo respiratornih bolesti, visoke stope velikog kašlja, mnogo gripa i još uvek mnogo COVID-a. Dr. McMullen smatra da iza toga verovatno stoji niz uzroka, pre svega taj što se ljudi više kreću u zajednici i putuju nego za vreme pandemije. A verovatno je imunitet na neke od onih uobičajenih respiratornih bolesti slabiji nakon godina COVID-a. To je snažan podsjetnik da treba da se vakcinišemo protiv čega god možemo, dodaje predsjednica Australijskog medicinskog udruženja. Iako neke australijske države već imaju svoje RSV programe, vakcinacija dece protiv ovog virusa može koštati i oko 300 dolara. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da će uvođenje besplatnih vakcina pomoći da se smanje troškovi za porodice, ali i da se hospitalizacija zbog RSV-a smanji do 90%. Osnivač i direktor Fondacije za imunizaciju Catherine Hughes ocenila je ovaj program zaštite kao vodeći u svetu.
RSV is the number one reason why Australian kids under 5 are hospitalized each year.
Hughes kaže da je RSV svake godine razlog broj 1 za hospitalizaciju dece mlađe od 5 godina u Australiji. Ona smatra da će najava savezne vlade biti veliko olakšanje za mnoge porodice i da će program verovatno sprečiti bar 10.000 hospitalizacija godišnje. To je 10.000 porodica koje neće morati da gledaju kako se njihove bebe u bolnici bore za dah. Ona je pozvala sve Australijance da se ujedine protiv RSV-a i zahvalila vladi što je čula apele stručnjaka i odmah reagovala. Vakcina protiv RSV-a također se daje i ljudima starijim od 50 godina, ali oni neće biti uključeni u besplatni nacionalni program vakcinacije. Zato zdravstveni stručnjaci pozivaju ljude koji pripadaju rizičnim grupama da razgovaraju sa svojim lekarom opšte prakse o mogućoj vakcinaciji, pišu Brijana Pjaca i Tim Mitchell za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.